Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam saimes 2010. gada 11. marta ārkārtas sēdi. Godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs sākam sēdi. Es aicinu visus ieņemt vietas un pārtraukt sarunas. Šodienas ārkārtas sēdē viens darba kārtības punkts ministra prezidenta Valdi Dombrovski ikgadējas ziņojums saimai par ministra kabineta paveikto un iecerēto darbību. Vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi. Pirms gada mans vadītais ministru kabinets tika apstiprināts valstī kritiskos apstākļos, kad ekonomiskās krīzes un valsts maksātspējas problēmas bija kļuvušas par gandrīz nepārvaramu realitāti. Citējot kādu kanādiešu politiķi, gadiem valdības solīja to, ko nevarēja izpildīt, un izpildīja to, ko nevarēja atļauties. Tādēļ iznākums bija likumsakrīgs brīdī, kad Latvijā apstājās lēto kredītu plūsma. Tikai tad nāca atskārsme, ka esam dzīvojuši ilūzijās un pat nezinājām, kurp mūsu veda kuģi kapteinis. Iepriekšējā ministra prezidenta Ivara Godmaņa vadītā valdība spēra pirmos soļus, lai saglabātu Latvijas maksātspēju, īsā laika periodā panākot būtisku vienošanos ar starptautiskajiem partneriem par aizdevumu. Vienlaikus šīs vienošanās valstī paredzēja ļoti nopietnas saistības un lielas pārmaiņas, par kuru īstenošanu partijām nespējot vienoties Ivara Godmaņa valdību krita. Valsts maksātspējas novēršanas laika rezervas bija izsmeltas vēl pirms manis vadītās valdības apstiprināšanas, tāpēc turpmākie lēmumi bija jāizstrādā un jāpieņem nekavējoši, termiņos, kas krietni pārsniedz normālai lēmumu sagatavošanai un pieņemšanai nepieciešamo laiku. Pēc valdības izveidošanas tās pirmais īstermiņa uzdevums bija valsts maksāt nespējas novēršana, izmantojot starptautiskā aizdevuma resursus, veicot valsts vēsturē vēl nebijuši budžeta konsolidāciju, kā arī paralēli plānojot un īstenojot šādos apstākļos iespējamos ekonomikas stimulēšanas pasākumus. Gada laikā mēs esam paveikuši divus Latvijai izšķirošus darbus. Ir novērsts valsts bankrots un nodrošināta valsts finansiālā stabilizācija. Tagad ir jāspēr trešais solis. Jāsāk pakāpeniski, bet stabila un ilgspējīga valsts attīstība. Pirms gada Latvija bija bankrota priekšā un pilnā mērā iezīmējās krīzes kopaina. Strauji pieaugošs bezdarbs, aizvien krītošs uzņēmēja darbības aktivitāte, eksporta konkurētspējas zaudēšana, pazemināts valsts kredīta reitings, minimāls iespējas aizņemties starptautiskajā finanšu tirgū. Gada laikā situācija ir būtiski mainījusies. Finanšu tirgus ir nomierinājies un Rigibor likmes ir atgriezušās pirmkrīzes līmenī. Baumošana par lata devalvāciju ir beigusies. Tekošais konts ir ar ievērojumu pārpalikumu. Pasaules ekonomikas speciālisti atzīst, ka esam uz pareizu ceļu. Eiropas komisija savā janvāra ziņojumā ir secinājusi, ka Latvijas iestādes ir rīkojušās efektīvi un Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma tiek īstenot atbilstoši plānam. Jau divas kredīta reitinga aģentūras ir paaugstinājušas Latvijas kredīta reitinga nākotnes vērtējumu. Iezīmējas pieaugums rūpnieciskās ražošanas, eksporta un tagadīja mazumtirdzniecības rādītājos. Pakāpeniski, bet atjaunojas Latvijas labais vārds pasaulē, mūs sāk pieminēt kā paraugu krīzes pārvarēšanai. Valsts finansiālā stabilitāte nav tikai abstrakts jēdziens, tas ir reāls pamats valsts ekonomikas attīstībai. Valsts finansiālā stabilitāte ir vistiešākā veidā saistīta ar iespējām piesaistīt investīcijas un kredīta resursu pieejamību mūsu uzņēmējiem. Neskatoties uz domstarpībām koalīcijā un priekšvēlēšanu gaisotnē, mums ir jāspēj konsekventi turpināt iesāktais kurss. Sliktākais, kas tagad varētu noteikt, būtu politiķu atkāpšanās no Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas īstenošanās un vienošanās ar starptautiskiem aizdevējiem, tādējādi popularitātes reitingu vārdā pakļaujot Latvijas nākotni ārkārtējam riskam. Valdības darbs ekonomiskās krīzes pārvarēšanai notiek trīs galvenajos virzienos. Fiskālā konsolidācija, ekonomikas sildīšana un sociālās drošības tīkls sociālās spriedzes mazināšanai. Turpmāk īsi raksturošu katru no tiem par fiskālo konsolidāciju. Latvijas rūgtā pieredze vēlreiz apstiprina domu, ka ilgspējīgas izaugsmas obligācijas priekšnoteikums ir valsts finansiālā stabilitāte. Esam nodrošinājuši Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmā paredzēto budžeta deficīta mērķi izpildi. 2009. gadā 10% no iekšzemes koprodukta un šogad 8,5% no iekšzemes koprodukta. Tas prasīja smagus lēmumus, bet krīzes apstākļos viegli iespēja vairs nebija. Panāktā vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem mums ļāva paātrināt izpildīt satversmes tiesas spriedumu un jau februārī uzsākt pensiju izmaksas pilnā apmērā. Jau aprīlī un nevis līdz 2015. Gadam, kā to nosaka satversmes tiesas spriedumus, uzsāksim iekavēto pensiju izmaksu. Fiskālā konsolidācija būs jāturpina arī turpmākajos gados, lai nākošgad nodrošinātu budžeta deficītu zem 6% no IKP, bet 2012. Gadā izpildītu Maastrichtas kritēriju budžeta deficītu zem 3% no IKP. Tādējādi 2014. Gadā Latvija varētu ieviest eiro. Svarīgs ir jautājums, kā nodrošināt fiskālo disciplīnu pēc krīzes pārvarēšanas. Latvijas demokrātiskajā sistēmā, kur līdz šim raksturo īslaicīgas un stadrumstalotas koalīcijas, partijas nerad padodas populistiskam spiedienam, piemirstot par valsts makroekonomisko stabilitāti. Pašreizajā krīze uzskatām parādu, pie kādām sakām šāds īstermiņa populisms var novest. Šajā sakarā valdība ir uzsākusi darbu pie fiskālās disciplīnas likuma, kas ierobežot maksimālo budžeta deficīta lielumu atkarībā no ekonomiskā cikla fāzes. Šādi likumi sekmīgi darbojas vairākās Eiropas valstīs, piemēram, Igaunijā un Vācijā. Par ekonomikas sildīšanu. Par vienu no pamatpilāriem, uz ko balstīt varas politika nākotnē, esmu definējis valsts konkurētspējas atjaunošanu un palielināšanu. Pasaules pieredze liecina, ka valsts nozīme un vieta nosaka nevis tās geogrāfiskais izmērs, bet gan politiķu un sabiedrības vienošanās par skaidriem politiskiem un ekonomiskiem mērķiem. Citiem vārdiem vienota vīzija un apņēmība to padarīt par īstenību. Lai vienkopus apkopot dažādu nozaru prioritātes, mērķi, sasniedzamos rezultātus un veicamos īstermiņu pasākumus, kā arī rīciens virziens vidējam termiņam, norit darbs pie Latvijas strateģiskās attīstības plāna līdz 2013. Gadam projekta izstrādes. Veicot apjomīgas fiskālās konsolidācijas pasākumus, mēs nevaram paļauties uz iekšzemes patēriņu kā ekonomikas dzinējspēku. Attiecīgi ekonomikas atvesaļošanas galvenā prioritāte šobrīd ir eksports. Esam veikuši ES fondu pārdali, ievērojams papildus līdzekļus novirzot uzņēmēju darbības un eksporta atbalstam. No jūnija esam iedarbinājuši eksporta kredītu garantiju sistēmu. Samazinotos pasaules ekonomiskajai attīstībai, kā arī tirzniecības nosacījuma izmaiņas un cenu samazinājums 2009. Gadā nelabvēlīgi ietekmēja Latvijas preču eksportu. Faktiskajās cenās tas samazinājās par 19%. Tomēr 2009. Gada pēdējā ceturksnī eksporta pieaugums uzrādīja pozitīvas tendences, arī turpmākajos mēnešos tiek prognozēts, ka eksporta labvēlīgi ietekmēs ārējā pieprasījuma palielināšanās, kas saistīta ar globālās izaugsmas atjaunošanās un ārējā tirgus stabilizēšanos. Eksporta spējas palielināšana ir stabilākais pamats darba vietu skaita pieaugumam Latvijā. Būtiska loma ekonomikas sildīšanā ir Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Kā jau minēju, esam veikuši Eiropas Savienības fondu pārdali, ievērojams papildus līdzekļus novirzot uzņēmēju darbības un eksporta atbalstam. Esam atvieglojuši administratīvās procedūras un paātrinājuši fondu apguvi. ES fondu projekti līdz 15. Februārim apstiprināti par 1,7 miljārdiem latu, kas ir 54% no Latvijai 2007.–2013. Gada periodā pieejamā ES fondu finansējuma. Savukārt finansējuma saņēmējiem izmaksāta 536 miljonu latu, jeb 17% no Latvijai pieejamā finansējuma. Pēc ES fondu apgūs rādītājiem Latvija ir ES jauno dalību valstu vidējā līmenī, apsteidzot Igauniju un Lietuvu. Šobrīd finansējums uzņēmēja darbības veicināšanai un attīstībai ir pieejams vairāk nekā 20 atbalsta programmu ietveros. Atbalsta pasākumiem līdz 2013. Gadam ir paredzēta līdzekļu vairāk nekā 582 miljonu latu apmērā, papildus nodrošinot ievērojumu privātā līdzfinansējuma apjomu. Darba vietu skaita pieaugumu varam panākt arī ar jaunu uzņēmumu atvēršanu. Lai veicinātu ekonomisko aktīvo iedzīvotāju iesaistu uzņēmēju darbību, esam iedarbinājuši mikrouzņēmumu atbalstu programmu. Ir samazināts pamatkapitāla prasības un reģistrēšanas nodevas. Nodokļu atskaits jāiesniedz tikai reizes ceturksnī, nevis katru mēnesi. PVN var maksāt pēc kases principa, nevis avansā. ieviestu vienkārši licenšu sistēmu. Mikro uzņēmumu atbalsta programmas pēdējais posms būs vienotā nodokļa ieviešana, pie kā Finanšu ministrija jau strādā. Vienlaiks ņemot vērā ierobežot fiskālo telpu, ekonomikas stimulēšanai caur budžetu tiek veikts sistemātisks darbs birokrātisko šķēršļu uzņēmēju darbībai mazināšanai. Lai sekmētu Latvijas ekonomikas atveseļošanos, valdība aktīvi strādā pie izmaiņu radīšanas nodarbinātības struktūrā. Pastiprināt to plānots īstenot ar partnerībās un individuāli organizētām apmācībām, sadarbojoties gan ar nozaru asociācijām, gan komersantiem. Tāpat šie pasākumi iekļauj izglītības kvalitātes celšanu un tās koncentrēšanu uz atbilstību darba tirgus vajadzībām. Attiecībā par nodokļu politiku. Daudz no pagājušā gadā īstenotajiem nodokļu pasākumiem ir vērtējami kā īstermiņu pasākumi budžeta stabilizēšanai. Uzskat, ka Latvija jāsaglabā kā relatīvi zemu nodokļu slogu valstu, kurā nodokļu sloks nepārsniedz trešdaļu no iekšzemes koprodukta. Vidējā termiņā nodokļu sloks ir pakāpeniski jāpānes no darba spēku uz īpašumu un patēriņu. Pakāpeniski jāpaukstina ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums. Finanšu ministrija jau ir sagatavojusi un nodevusi apspriešanai vidēja termiņa nodokļu politikas pamatnostāļu projektu, ko plānojam izdiskutēt arī reformu vadības grupā kopā ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem. Sociālā līdzsvara un stabilitātes nodrošināšanai valdība ir apstiprinājusi un sadarbībā ar Pasaules banku uzsākusi sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanu, kas ietver virkni sociālā nodrošinājuma pasākumu, ieskaitot garantētā minimālā ienākuma pabalsta palielināšanu, līdzfinansējumu pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta izmaksai, bezdarbnieku iesaistīšanu pagaidu darbos ar stipendiju, veselības aprūpas pakalpojumu un medikamentu pieejamības uzlabošanu trūcīgajiem iedzīvotājiem un atbalstu pašvaldībām izglītības sistēmas reformai. Stratēģijas īstenošanai 2009. Gadā tika paredzēta 15 miljonu lati, bet šogad jau 45 miljonu latu. Sociālās drošības tīklu mēs turpinām pilnveidot arī šogad, piešķirot papildus līdzekļus pagaidu darbiem, paplašinot veselības aprūpas pakalpojumu un medikamentu pieejamību ne tikai trūcīgajiem, bet arī cilvēkiem ar ienākumiem līdz 150 latiem mēnesī un īstenojot citas pasākumus. Attiecībā uz valsts pārvaldes reformām. Strukturālās reformas valsts pārvaldē 2009. Gadā ir īstenotas atbilstoši kopējām reformas mērķim – maza, profesionāla un uz iedzīvotējiem orientēta valsts pārvalde. Valdība ir veikusi nopietnu valsts iestāžu izvērtēšanu un samazināšanu. Pagājušajā gadā ministrija centrālajā aparāti tika samazināta vidēji par 30%, bet aģentūru skaits samazināts uz pusi. Gadu laikā valsts budžeta finansētajās iestādēs štata vietu skaits ir samazināts par vairāk nekā 14 tūkstošiem. 2010. Gada sākumā, salīdzinot ar 9. Gada sākumu, valsts aģentūra skaits ir samazināts par 52%. Kopējais ministrijām padoto iestāžu skaits ir samazināts no 148 iestādēm līdz 97 iestādēm, jeb par 34%, salīdzinot ar 2009. Gada sākumu. Līdz ar iestāžu skaitu veikts arī būtisks valsts pārvaldē nodarbināto skaitu samazinājums. 2010. Gada janvārī, salīdzinot ar 9. Gada janvāri, par 14,2 tūkstošiem ir samazināts valsts budžeta iestādēs nodarbināto skaits. Tās ir lietas, par kurām tik aktīvi runāts arī iepriekš, taču reāli lēmumi tika pieņemti vien pagājušajā gadā. Ministru kabinets ir veicis nozīmīgs pasākums, lai samazinātu valsts budžeta izdevumus valsts pārvaldes darbinieku algām, kā arī lai uz krīzes laiku ierobežot dažādu bonusu un papildus maksājumu pielietošanu. Kopējais valsts pārvaldes atlīdzībai nepieciešamais finansējums valsts budžetā ir samazinājies no 895 miljonu latu 2008. Gadā līdz 558 miljoniem latu 2010. Gadā, radot kopējo ietaupījumu 337 miljonu latu apmērā. Ņemot vērā, ka tika nolēmts atalgojuma sistēmas princips attiecinātajos pašvaldībām, pašvaldību budžetos ir novērojams ietaupījums atlīdzības fondos, un izdevuma apjoms no 781 miljonu latu ir samazināts līdz 613 miljoniem latu, radot kopēju ietaupījumu 168 miljonu latu apmērā. Attiecībā uz turpmākām valdības iecerēm. 2010. Gads ir Saeimas vēlēšanas gads, Tāpēc valdības un arī saimas darbībai līdz vēlēšanām jābūt īpaši atbildībai, nepieļaujot populistisku un ekonomiski nepamatot lēmumu pieņemšanu. Šobrīd, kad aizvien skaidrāk kļūst redzamas ekonomiskās stabilitātes tendences, ir svarīgi nesamazināt apņēmību turpināt uzsāktās reformas. Aicinu klātesošos atcerēties, ka krīzi vēl neesam pārvarējuši, un pirmsvēlēšana populistums var novest pie atkārtotas ieslīgšanas recesijā. Šajā ziņā pamācoši ir Ukrainas piemērs. Tuvojoties prezidenta vēlēšanām, Ukrainas politiķi sāk virzīt virkni populistisku lēmumu, kas noveda pie Starptautiskā valūtas fonda programmas pārtraukšanas, sekojošas nestabilitātes finanšu tirgos un attiecīgi ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. Ceru, ka Latvijas politiķiem pietiks veselā saprāta izvairīties no šāda scenārija. Atgādināšu, ka lielo depresiju ASV sauc par lielo tieši tāpēc, ka tā bija dubult V veida krīze. Tas nozīmē to, ka politiķi un sabiedrība pārāk ātri nosprieda, ka krīze ir garām, un nepārdomāt lēmumu rezultātā nāca krīzes otrais vilnis. Ekonomikas izaugsmas nodrošināšanai valdība ir paredzējusi darbu sekojošos virzienos. Valdība pieliks visas pūles, lai jaunievēlētajam parlamentam ir sagatavots kvalitatīvs pamats 2011. Gada budžetam. Jau šobrīd ministra kabinetā un reformu vadības grupā ir izskatīts un akceptēts to pasākumu grafiks, kas veicami, lai nodrošinātu valsts budžeta fiskālo konsolidāciju 2011. Un 2012. Gadā un likumprojektu par valsts budžeta 2011. Gadam sagatavošanu. Jau šobrīd ir skaidrs, ka ar fiskālo konsolidāciju vien ir par maz, lai nodrošinātu pārēju no krīzes menedžmentu uz valsts attīstību vērstiem pasākumiem vidējā termiņā. Tādēļ šobrīd, kā galvenais valdības darbības mērķis vidējā termiņā, ir valsts konkurētspējas nostiprināšana. Tas nozīmē darbu trīs līmeņos. Baltijas valstu līmenī turpmāk tirgus integrācija atsevišķās jomās ejot tālāk par Eiropas Savienību, tai skaitā jautājumos, kas saistīti ar sociālo jomu un nodokļu politikas koordināciju. ES līmenī nepieciešama valsts Latvijas uzņēmumu konkurētspējas stiprināšana, un tam jau šobrīd arī un arī turpmāk tiks pievērst liela uzmanība, īpaši pārvaldot Eiropas Savienības fondus. Un visbeidzot, globālajā līmenī mums ir jāatrod savi nišas produkti, savu Nokia, ja tā var izteikties. Šeit ir labas iestrādes, un atsevišķās jomās Latvijai ir labas konkurētspējas priekšrocības par globālā mērogā. Lai šajā jautājumā varētu mērtiecīgi virzīties uz priekšu, jau tuvākajā laikā tiks veikts vispusīgs valsts konkurētspējas novērtējums. Kā izstrādē tiks piesaistīt kā Latvijas, tā arī starptautiskie konkurētspējas eksperti. Turpmāk valsts konkurētspējas atslēgas rādītāju mērījumiem un to izmaiņu monitorēšanai būs nepieciešams pievērst pastāvīgu uzmanību. Līdzsvarots ekonomikas izaugsmas nodrošināšanai, vienlaikus ar ekonomikas atvesaļošanu vitāli svarīgi ir naudas līdzekļu piesaista gan investīciju, gan kredīta līdzekļu formā, kas veicinātu ekonomikas attīstību. Runājot par darba vietu radīšanu, tieši investīcijas ir vistiešākais darba vietu radīšanas avots. Investīciju piesaistē tuvākā nākotnē paredzēts aktivizēt darbu pie investīcijas vides, tai skaitā ar to saistītās normatīvās bāzes pilnveidošanu, piedāvājot potenciālajiem investoriem skaidrs un nemainīgus nosacījumus, dažādas iespējamos investīciju projektus un viesmīlīgu attieksmi. Tādēļ, ka viens no svarīgākajiem valdības uzdevumiem jau tuvākā laikā būs cīņa par katru investīcijas projektu. Šobrīd sekojot labākajiem paraugiem, lai nodrošinātu ātru valdības reakciju uz potenciālajām investīcijām, ierosina veidot ad hoc grupas, kurās tiks iekļaut attiecīgo institūciju un attiecīgo valsts monopolu uzņēmumu amatpersonus. Šādu grupu galvenais uzdevums – ātri nepieciešamo lēmumu pieņemšana, izvairoties no liekām birokrātiskām procedūram, jo nevienam nav noslēpums, ka neviens viena investīcija projekts ir nomiris uz neizdarīgu amatpersonu darba galdiem. Pašreizajā situācijā mēs to nevaram atļauties. Paralēli investīciju vides uzlabošanai tiks turpināts aktīvs darbs, lai nodrošinātu Latvijas ekonomiku ar pietiekamiem finanšu resursiem kreditēšanai, īstenojot aktīvu dialogu ar Latvijā pārstāvētām finanšu institūcijām, kā arī izmantojot citas valdības rīcībā esošos instrumentus, kas palīdzēs nodrošināt vietējās uzņēmēju darbības attīstībai nepieciešamos finanšu resursus. Reformu vadības grupā tiks turpināts darbs pie tā, lai izvērtētu iekšējā tirgus patēriņu nozīmi un iespējas to stimulēt, apzinoties iekšējā tirgus stimulācijai izmantoto resursu samērojamību ar prognozējamo iegūmu valsts ekonomikas attīstības nodrošināšanām. Būtisks akcents tiks liks darba turpināšanai pie uzņēmēja darbībai labvēlīgas vidas radīšanas un administratīvo šķēršļu mazināšanas, identificējot problemātiskās nozares, veicot atsevišķu atbilstošu analīzi un izdarot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī izvērtējot valsts pārvaldes sniegtos pakalpojumus un to kvalitāti. Par valdības svarīgākajiem uzdevumiem sociālajā jomā tuvākā nākotnē ir uzskatām ekonomiskās krīzes sociālo seku mīkstināšana un pakāpeniska pārvarēšana. Nodarbinātības veicināšana ir 2010. Gada būtiskākais risināmais uzdevums, kas saistāms gan ar jaunu aktīvās nodarbinātības pasākumu inicēšanu, gan esošo novērtēšanu, gan pašnodarbinātības un mazās vidējās uzņēmēja darbības uzsākšanas veicināšana un jaunu darbu vietu radīšana. Kā nākamais būtiskais pasākums minams sociālās drošības tīkla stratēģijas turpmāk realizēšana, nepieciešamības gadījumā lemjot par papildus vai koriģējušiem pasākumiem, sekojot līdz pieejamo resursu apguvei, operatīvi reaģēt uz neapgūvas iemesliem, lai iespēju robežās atvieglot ekonomiskās lejupslīdes radītā trieciena smagumu iedzīvotājiem. Lielākais valdības izaicinājums sociālajā jomā ir pensijas sistēmas ilgtspējas nodrošināšana, paredzot nepieciešamos koriģējušos pasākumus, nodrošinot sistēmas uzticamību, plašas diskusijas ar sociālajiem partneriem un visām iesaistītajām pusēm, pietiekums sabiedrības informēšanas pasākumus un saudzējuši pārejas periodu uz nesošās sistēmas uz topošo. Arī jomās, kur jau ir uzsākts būtiskas reformas, izglītība un veselība, tiks turpināts reformu monitorings, regulāri un rūpīgi sekojot reformu īstenošanai un sasniegto rezultātu atbilstībai prognozējumiem rezultātiem. Veselības aprūpes sistēmā nepieciešams turpināt darbu, lai nodrošinātu labāku caurskatīmību iepirkumiem veselības aprūpes iestādēs, lai zāļu cenas būtu atbilstoši iedzīvotāju pirktspējai un lai nozares optimizācijas rezultātai iegūtie līdzekļi tik izmantot veselības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Valdības svarīgākie uzdevumi valsts pārvaldes sistēmas sakārtošanā un struktūrālo reformu turpināšanā tuvākajā laikā ir sekojoši. Funkcija izvērtēšana. Turpināt uzsākto darbu pie valsts īstenoto funkciju izvērtēšanas ir nepieciešams sasniegt konkrētu rezultātu. Līdz brīdim, kad būs jāpieņem konkrēti lēmumi par turpmāko budžeta izdevumu samazinājumu, sagatavot galīgu un pārskatām valsts pārvaldes funkcijas sarakstu, piedāvāt to funkcijas sarakstu, kuras nav raksturīgas valsts pārvaldei. Funkciju izvērtēšanas procesa ietvaros jānodrošina pietiekoši daudz laika diskusijām koalīcijā, reformu vadības grupā un sabiedrībā, lai pieņemtie lēmumi ir izdiskutēti un saprotami sabiedrībai. Jāturpina darbs pie valsts funkciju izvērtēšanas, atbalsta funkciju centralizācijas un vienas pieturas aģentūra ieviešanas. 2010. Gadā esmu piedāvājis uzlabot reformu vadības grupas darbu, lai pieņemtie lēmumi būtu ne tikai savstarpēji saskaņoti, bet arī sagatavot un izdiskutēt laikus, izvairoties no nepieciešamības nozīmīgas lēmumus pieņemt steigā. Šogad reformu vadības grupā ir jākļūst par valdības vidēja termiņu reformu vadības centru, lai turpinātu darbu pie būtiskākajos reformu virzienos – ekonomikas izaugsme, sociālā drošība un publiskās pārvaldes efektivitāte. Lai vidējā termiņā sasniegt izvirzīto virsmērķi, kāpināt Latvijas konkurētspēju. Fiskālās konsolidācijas ietvaros veiktie valsts pārvaldes tēriņu samazinājums šodien liek būtiski pārskatīt valsts iestāžu darbību. Valsts pārvaldes darbības kvalitātes pamats ir tajā nodarbināto kvalifikāciju un motivāciju. Nedrīkst aizmirst, ka 2015. Gadā Latvijai jāuzņemas Eiropas Savienības prezidējušās valsts pienākumi. Tā būs liela pārbauda mūsu valstī kopumā, un šim svarīgajam notikumam jāsāk gatavoties jau šodien. Visbeidzot būs pēc iespējas ātri nepieciešams ieviest valsts un tās amatpersonas sniegto pakalpojumu kvalitātes uzraudzību. Valsts amatpersonu darba kvalitātes novērtēšanā īstenojam kompetenci pieeja novērtējot katras konkrētās amatpersonas spējas, prasmes un to atbilstību veicamajiem darba pienākumiem. Nepieciešams sekot valsts sektora vienotās darba samaksas sistēmas izveidē piemērotajiem principiem, nodrošināt tās saglabāšanu un caurskatāmību, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas. Atalgojuma sistēmu veidojam, samairojam to ar atalgojumu privātajā sektorā, tajā pašā laikā izvairoties no pagājušo gada pārmērībām un nodrošinot valsts labā strādājušo vienotu un vienmērīgu atalgojumu attīstību nākotnē. Nobeigumā gribēju teikt tikai sekojošo. Šogad aprit 20 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Toreiz politiķi vienotība ar tautu bija gan ielās, gan domās un idejās. Diemžēl turpmāko gadu privatizācijas schēmas, politbiznesa projekti un visbeidzot rekno gadu bezatbildīgā politika ir izveidojuši milzīgu atsvešinātības plaisu starp varu un tautu. Tomēr politiskās vidas sakārtošana un sabiedrības uzticības atjaunošana ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem tam, lai krīzes pārvarēšanas pasākumus un smagos lēmumus varētu pieņemt un īstenot dzīvē. Izejot no šīs krīzes, Latvija būs kļuvusi stiprāka kā valsts, apzinoties, ko mēs gribam un varam atļauties. Šī krīze ir arī daudz nepabeigto reformu iespēja tikt pabeigtām. Tomēr, lai šo iespēju izmantotu, būs nepieciešama arī līdz šim neredzēta politiskā vienotība. Paldies par uzmanību.
Paldies ministru prezidentam. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Augsti godamais Saeimas prezidija, cienējamie valdība, ministru prezidents kolēgi, šodien ir jārunā tiešām par šo ziņojumu, par valdības paveikto, kā mēs to vērtējam. Es domāju, lielākā daļa deputātu iespējams iepazinās ar šo ziņojumu, bet, nu, godīgi runājot, neko jaunu mēs tur neredzam. Jā, daudz, ko mēs jau zinām no medijiem un tā tālāk. Bet, ja runā konkrēti, jā, tad par šo procesu, par to, cik kvalitīvi vai arī nekvalitīvi strādājas Dambrovska valdība šo vienu pirmo gadu, varētu spriest ne tikai pēc šāda veida ziņojumiem. Pie kam tas tika ieviests jau Ivara Godmaņa laikā, lai vismaz kaut kādīgi veicinātu dialogu starp valdību un Saeimu, bet arī pēc ļoti konkrētiem indikatoriem, kritērijiem. Pagaidām mēs vienkārši šos indikatorus analizēt diezgan sarežģīti un nevaram pēc šāda veida ziņojumiem. Pirmais tas noteikti ir budžets. Mēs visi atceramies, kā budžets tika veidots, kā valdība stāstīja saviem iedzīvotājiem, saviem vēlētājiem, septembrī, oktobrī, kas notika. Atceriesimies, kā budžets tika pieņemts 2010. Gadā. Mēs nevaram uzticēties valdībai, kura nepārtraukti melo saviem iedzīvotājiem. Saka vienu, realizē pavisam citu. Atcerēsimies, par cik samazinās tika budžets izglītībai. Atcerēsimies, par cik budžets tika samazināts pensionāriem. Es domāju, tas arī viens no svarīgiem kritērijiem. Ļoti svarīgs faktors ir nodarbinātība un bezdarbs, kas viens no galvenajiem kritērijiem. Ko mēs esam panākuši šajā gada laikā? 200 tūkstoši bezdarbnieku. Kur mums vēl tālāk iet? Mēs te dzirdējām, ekonomika sāk attīstīties ražošana, eksports, nu īsti nejūt. Ļoti pretrunīga informācija ienāk. Nākošais kritērijs ir viens no svarīgākiem. Jūs, kad stādījāt valdību, jums bija valdības deklarācija. Valdības deklarācijā bija ierakstīti ļoti dažādi punkti. Tas arī viens no kritērijiem un varbūt arī indikatoriem, bet atvainojiet, ja deklarācija sarakstīta tādā formā, par kuru var aizmirst jau otrajā dienā, pieņemsim ar tādiem teikumiem, nodrošināsim pienācīgu attīstību un izaugsmi. Nu, katrs droši vien saprot to pienācīgumu pēc sava prāta. Tāpēc arī tās rezultāts. Valdībai derētu pamācīties no mūsu kaimiņiem, kad valdības deklarācijas ir konkrēti indikātori, konkrēti procenti, konkrētas izaugsmes perspektīvas, konkrēti cipari. Es tur nevienu deklarāciju ciparu nevaru, tāpēc grūti vērtēt vispār, vai valdības deklarācija tiek pildīta, kā mēs redzam, bieži vien vispār netiek uz to pievērst vērtību, nekāda. Cik kvalitatīvi tika pieņemti valdības lēmumi? Arī to mēs redzam. Viens no vērtējumiem ir tas, cik likumīgi, juridiski pareizi. Atceriesimies visas satversmes tiesas lēmumus šīs valdības laikā. Tas rāda arī darbības kvalitāti un arī valdošo politiku, arī Saeimas atbalstu šajā gadījumā. Cik lēmumu atcēla satversmes tiesa? Cik lēmumu mūs vēl gaida priekšā? Kādi izdevumi būs arī valsts budžetam? Viens no kritērija, un pietiekoši diezgan svarīgs, ko minēja arī Dambrovska kungs, ir dažādu darba grupu un starp ministriju sadarbības iespējas. Lieta tāda, ka gan šī reformu grupa, kas tika minēta, gan arī starp ministriju darba grupas, kā mēs redzam Saeimas komisijās, mēs redzam, ka ministru kabinetā bieži vien daudzi jautājumi netiek pienācīgi lemti. Ministru prezidents vai nu nespēja vai negrib vienoties ar ministrijām, un tāpēc rodas bieži vien pretrunas starp dažādām ministrijām, dažādu jautājumu lemšana. Gan finanšu ministri un ekonomikas ministri, gan veselības ministri un labklājības ministri par to pašu sociālo pilnvaru, kurš tad dalīs un kā tad dalīs, nauda ir iedalīta, bet neviens neko saņemt nevar. Vai ir uzlabojusies Latvijas iedzīvotāja labklājība? Nu, grūti pateikt. Es kaut kā vakar Rīgā pastaigāju, nu tas ir Rīgā varbūt, ne tikai Rīgā, mēs redzam, kas notiek arī citos reģionos, Latgalē un tā tālāk. Turpinās gan uzņēmumi bankrots, īpaši attīstības tendences nejūt. Iedzīvotāji kļūst nabadzīgāki, bezdarbs, kā es jau minēju, pieaug. Uz ielām parādās vēl ar vien vairāk gan nabadzīgo cilvēku, gan mātes ar maziem bērniem, kas prasa ēst. Daudzi valdošās koalīcijas deputāti ļoti aktīvi mēģina visu savu neizdarību novelt uz iepriekšējo valdību. Un rodas dažreiz iespējas, ka premjers vēl joprojām ir Ivars Godmanis. Un ka vara tika nomesta pie kājām. Es nezinu, kurš to varu nometa. Nu, vismaz LPPLC deputāti to neizdarīja. Un Godmaņa kungs to arī neizdarīja, varu nevienam nenodeva. Un ka, nu lūk, tagad esam izglābuši valsti no bankrota un varam laimīgi dzīvot tālāk. Dukšīns
kungs, jūs laiks ir beidzies.
Jā, paldies. Turpināsim tālāk.
Paldies deputātam Dukšīnskim. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Āviķim.
Augsts godātais sēdes vadītāji, cienamie kolēģi. Cienamais Dukšīns kungs, es domāju, brīdī, kad valstī joprojām klājas diezgan smagi, ir nevietā mētāties ar apvainojumiem. Un starp citas arī šobrīd no tribīnas var teikt, ka es arī Godmaņa rīcību un darbību iepriekšējās valdības laikā vērtēju pamatā pozitīvi, jo arī viņš centās izvest valsti no krīzes. Cienamie kolēģi! Jau tad, kad vēl nebija izveidota Godmaņa valdība, bet kad krīze bija sākusies, es toreiz šeit no šīs pašas tribīnas aicināju savus kolēģus Saeimā aizmirst par partiju reitingiem, aizmirst katram par savu popularitāti un rīkoties valstiski atbildīgi. Un arī šodien, neskatoties uz to, ka vēlēšanas jau vairs nav aiz kalniem, šie mani jau vairāk kā pusotru gadu atpakaļ teiktie vārdi, joprojām ir aktuāli. To es gribētu atgādināt vispirms to divu partiju vadītājiem, kuri savā laikā ir nodemonstrējuši, ka viņi varbūt vēlētos, lai atbildīgos amatos ieliek lielākos kretīnus, jo acīm redzot godīga valsts pārvalde viņiem nav izdevīga, jo tā varbūt neļauj īstenot viņu savtīgās intereses. Šobrīd, neskatoties uz atsevišķām pretrunām, var teikt, ka Dombrovska valdība kopumā ir strādājusi sekmīgi, un to atzīst ne tikai mūsu valsts iedzīvotāji, to ir spējuši novērtēt arī mūsu draugi, mūsu partneri Eiropas Savienībā un citur. Tāpēc, cienamie kolēģi, man ļoti negribētos, lai priekšvēlēšana gaisotnē populistiski rīkotos arī tās partijas, kas veido valdību, jo, diemžēl, atsevišķi gadījums mēs šeit esam pieredzējuši, gan sākotnējais balsojums nekustamā īpašuma sakarā, gan balsojums par to, vai piešķirt pilnvaras Dombrovska vadītājai valdībai turpināt sarunas ar starptautiskiem aizdevējiem. Šie divi balsojumi Saeimā, diemžēl, apliecināja, ka arī šobrīd valdībā ir partijas, vai pareizāk sakot, viena partija, kura ir gatava rīkoties populistiski varbūt, lai iegūtu kādas daļas vēlētāju atbalstu, bet riskējot arī ar stabilitāti, riskējot ar finansu stabilitāti, riskējot ar valsts kopējo situāciju. Tāpēc, cienamie kolēģi, un arī jūs cienamais Bērziņkungs, kurš tagad cenšas man pārtraukt, arī jums es atgādinu un visiem pārējiem, ka šajā situācijā, kad valsti joprojām nav viegli, mums ir jārīkojas visām partijām, katram deputātam atsevišķi, atbildīgi jāļauj valdībai strādāt vismaz līdz vēlēšanām, jo, kā jau es teicu, ar līdzinējo darbību valdība ir pierādījusi, ka tā sekmīgi spēj krīzi pārvarēt. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Vitālijam Aizbaltam.
Augsti godātais priekšsētāji kungs, cienījamie kolēģi, ministru prezidents, valdības locekļi. Mēs noklausījāmies valdības vadītāja Dombrovska atskaiti, un es gribētu teikt, ka šī atskaite drīzāk izklausījās pēc fantāzijām par to, kādam vajadzētu būt darba rezultātam, nevis par to, kāds patiesībā tas ir. Būsim realisti, kolēģi. Vienīgais pozitīvais, ko šī valdība ir paveikusi, ir tas, ka Dombrovskis ar Repši turpināja Godmaņa uzsākto darbu, pildot ekonomikas un finansu stabilizācijas programmu sadarbībā ar starptautiskajiem aizdevējiem. Bet, cienījamie kolēgi, turpināt uzsākto jau nav nekāds liels varoņdarbs. Un jāsaka, ka pat šis uzdevums valdībai un ministra prezidentam nebūtu bijis pa spēkam un nebūtu izdevies bez mūsu frakcijas LPPLC atbalsta. Cienījamie kolēgi, valdošās partijas pirmkārt jau jaunais laiks un pilsoniskā savienība šī gada laikā tik ļoti bija aizrāvušies ar kļūdu meklēšanu iepriekšējā valdību darbā, ka tikmēr paši pieļāvuši vienkārši katastrofālas kļūdas, ko ir izjūtas katrs no mūsu mīļās Latvijas iedzīvotājiem. Un lielākās kļūdas, manuprāt, ir pieļautas nodokļu politikā. Atceraties, gatavojot šī gada budžetu, iedzīvotāji katru rītu pamodās ar domu, vai mēs šodien uzzināsim vai neuzzināsim par jaunu nodokli. Vai mums būs jāmaksā vai nebūs jāmaksā, un bija pat ironijas, varbūt būs jāmaksā par staigāšanu, pa matu garumu un bārdas lielumu. Cienījamie kolēģi, ļoti nesmuk bija arī tas, kad valdošās koalīcijas partijas un īpaši jaunais laiks līdz pašvaldību vēlēšanām solīja vienu un pēc pašvaldību vēlēšanām otrā dienā izdarīja citu ar pensionāriem, ar ģimenēm, ar bērniem. Bet laikam jau jaunā laika šī godīgā politika ir tāda, kad līdz vēlēšanām mēs runājam vienu un pēc vēlēšanām daram citu. Iepazīstoties ar sagatavoto materiālu, pārsteidz arī tas, ka pie paveiktajiem darbiem ģimenes atbalsta jomā, ar ko acīm redzot valdību lepojas, minēts pabalsta samazinājums strādājušiem vecākiem, ko no 2. maija nemaksās vispār. Un tas arī ir viss. Tas arī ir viss, ko valdība ir paveikusi atbalstama ģimenēm. Tad jau, manuprāt, jūs varējāt savu atskaitē godīgi rakstīt, ka lepojaties ar dzimstības kritumu, kāds bija Latvijā 10 gadu apakaļ. Manuprāt, jūs esat sagrāvuši visu to, ko Baštiks, izveidojot šo ministriju, darīs, un ar to vēl pie tam lepojaties. Kas vēl, cienījamie kolēgi? Iedzīvotāji ienākuma nodokļa palielināšana uz 26%, ko Godmaņa valdība bija samazinājusi uz 23%. Vēl tagad es atceros savu kolēgu no jaunā laika brēcienus un izsaucienus pieņemot 2009. gada budžetu. Toreiz, lai sabalansētu budžetu, Godmaņa valdība palielināja PVN. Bija iespējas vai PVN palielināt gāzei, elektrībai, zālēm vai arī turismam. Tobrīd godmaņa valdība izvēlējas mazāko ļaunumu, pie kam vienojaties ar viesnīcu biznesu par to, ka šis PVN, ja nepildīsies, tad jau pagājušā gada maijā tas tiks pārskatīts. Diemžēl tas nav izdarīts līdz šodienai, bet es ceru, ka mūsu iniciatīva par PVN samazināšanu viesnīcām tiks atbalstīta nākošu nedēļu Saeimā. Cienījamie kolēgi, manuprāt, būs jāiet runāt vēlreiz par dažiem ekonomiskiem jautājumiem, bet vienīgā pozitīva atziņa, ko es šodien noklausoties ministru prezidentu un ar abi kungu dzirdēju tas, ka tuvojas vēlēšanas, un vienīgā pozitīva atziņa ir tā, ka šī valdība vairāk neeksperimentēs ar valsti un mums visiem, kas šeit dzīvo, un nesagatavos līdz galam nepārdomāt nākošā gada budžetu un neeksperimentēs ar nodokļiem, kā tai darīs. Un noslēgumā es gribētu pateikt paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas šos eksperimentus ir izturējuši, ir palikuši uzticīgi savai valstī un nav papildinājuši rindas lidostā Rīga uz izlidošanu. Paldies jums!
Paldies, vārds debatēs deputātei Baibai Rīvžai.
Augstu godātais prezidī, premjerkungs, ministra kungi un kundzes, mīļie kolēģi, Zaļie zemnieki kopumā pozitīvi vērtē valdības padarīto, jo valdība strādā, ir stabila, krīze mums ir, bet bankrotu mēs esam novērsuši valstī, tā kā kopumā ņemot, valdība ir tikusi šajā gadā ar tiem lielajiem darbiem, kas ir paredzēti. Un es aicinātu kolēģi šodien būt vairāk konstruktīviem un dot praktiskus priekšlikumus valdībai un arī teikt tāds konstruktīvs domas, kā nekā te sēž ministri un premjera kungs un savu laiku izmanto, lai mūs uzklausītu. Un šajā sakarībā man ir divi priekšlikumi, divas pārdomas. Pirmais ir saistīts ar Eiropas fondu projektu priekšfinansēšanu. Mēs dzirdējām no premjerkungu un arī Zaļie zemnieki ir vairāk kārt uzsvēruši, cik svarīgi ir efektīvi izmantot Eiropas fondus un kā faktiski Eiropas fondi šobrīd ir vienīgie finanšu līdzekļi valsts modernizācijai un attīstībai. Un šai sakarā jāsaka, ka te ir problēma. Taisna priekšfinansēšana gan augstskolām, gan pašvaldībām, gan arī uzņēmējiem. Tikko janvārī beidzās augstskolu projekta atlase modernizācijai, un ir apmēram 30 projektu, kuru uzsākšanu būtu tagad jārealizē, bet nav priekšfinansējumu. Un arī tie 7,5 miljoni, ko valdība ir apsolījusi, arī tā nauda mums praktiski nav. Un tāpēc es aicinātu, ja viss citas strikti trūkst, turpināt valdībai sarunas ar aizdevējiem par to, ka priekšfinansējuma nauda tieka atļauta palielināt budžeta deficītā, jo mēs to naudu saņemsim atpakaļ, un faktiski mēs 10 miljonus aizņemamies, mēs 100 miljonus iegūstam. Un otrs punkts, par ko es gribēju runāt, tā ir uzņēmēja darbības atbalsts. Jo tiešām šeit Dambrovs kungs to vairāk kārt uzsvēra, un arī tas ir no ekonomikas attīstības programmas viens no trim galvenajiem punktiem, tā ir nodarbinātība un mikro uzņēmuma attīstība. Un šeit es gribu teikt, ka mums nav izmantots visas iespējas. Pirmā iespēja, tas ir grupa mikrokredītis, kur mums ir 10 gadu laba pieredze. Mēs viņu par maz izmantojam. Un otra lieta, tā ir, ko mums būtu jāpēta vairāk un jāizmanto, tā ir cita valsts pieredze. Un es te gribu uzsvērt Poliju un Lietuvu. Un abāšais valstīs ir tās augtais, tāds likums viens speciāls, nacionālā mantojuma produktu likums, kas ļoti labs rezultāts dod. Jo pirmkārt rada jaunas nišas nacionālu, tradicionālu produktu ražošanā, realizācijā. Ļauj pētīt mūsu tradīcijas, ļauj veicināt un attīstīt tās. Un tā pieredze ir, šie likumi ir pieejami. Un te mums jābūt vienkārši mērtiecīgākiem un aktīvākiem, gan mums Saeimas deputātiem, gan arī valdībai. Un es ļoti aicinātu šo praktisko labo pieredzi izmantot, un ka tas sekmētu mūsu darbu. Un es kopumā Zaļo zemnieku vārdā aicinu valdību turpināt darbu un opozīcijai būt konstruktīvai un palīdzēt Latvijas valstī, lai mēs dzīvot labāk. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godātie kolēģi, es gribētu pievērst jūsu uzmanību vienam aspektam, kurš ir ļoti, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Un bez kuru atrisināšanas mēs, diemžēl, nevaram runāt par konkurentspējīgu ekonomiku un par kādas ekonomiskas situācijas uzlabošanu. Jautājums ir par konkurējušas vīdes izveidi. Diemžēl izveidojas tāda situācija, ka lielākā daļa no Latvijas ekonomika tirgus daļas pieder vai no monopolistiem, vai no eksistē situācija, kā tirgu dala divi vai trīs uzņēmumi. Līdz ar to nav brīnums, ka mēs bieži brīnamies par to, ka daudzas preces, kura daudzas, piemēram, Vācijā, Lielbritānijā, maksā daudz lētāk nekā mūsu patērētājiem. Ja mēs runājam par mūsu uzņēmumu konkurentspēju, šī konkurentspēja sastāv ne tikai no darba spēka izmaksām, bet arī no tiem pakalpojumu, kuri šie uzņēmumi izmanto Latvijas iekšē. Ja mēs paskatīsimies uz to, kāda situācija tagad izveidojas, ka lielākā daļa no, diezgan liela daļa no šiem nozarēm ir monopolizēta, Tad uzreiz rodas jautājums. Un otrs aspekts ir tāds, ka lielākā daļa no šīm monopoliem pieder valstī. Es, diemžēl, šajā ziņojumā neko neesmu redzējis par to, kā atrisināt šo situāciju, kāda veida valsts rīkosies ar šiem valstu uzņēmumiem, vai Valdība plāno veidot konkurenci šajā jomā, kur tas ir iespējams. Kādi pasaukumi ir paredzēti, lai tomēr šie konkurence būtu izveidota? Jo, godāti kolēgi, mēs redzam labus piemērus un sliktus piemērus. Nu, piemēram, viens no piemēriem ir mobīli sakari. Ir trīs operatori, tad mēs redzam, ka konkurence ir, kad cenas samazinās, kvalitāte uzlabojas, Un redzam daudzās nozarēs, kur principā ir monopols, kur cenas ir milzīgas, kur šī uzņēmuma efektivitāte ir ļoti zema līmeņa, priekš kam viņam uzlabot kvalitāti, priekš kam viņam samazināt cenas, jo patērētājs visu atmaksās. Bet ko nozīmē patērētājs visu atmaksās? Tas nozīmē mūsu uzņēmumu konkurentspēju mazināšanu. Godēti kolēgi, ja mēs neatrisināsim to, ko gadu laikā šo problēmu, tad mēs ne par kādu uzlabošanu nevar būt runa. Un šajā jomā ir ļoti svarīgi, es gribētu šodien varbūt dzirdēt par to, ko valdība plāno darīt ar valstu monopoliem, kāda būs politika, ko valdība plāno darīt un ietekmēt arī municipālu uzņēmu monopoliem, jo... Tagad mēs redzam, situācija ir tāda, ka valsts Latvijas iedzīvotāji, kuri pēc savas būtības ir šo uzņēmumu īpašnieki, pat nevar saņemt informāciju par algam, nevar saņemt informāciju, vai tiešām šie uzņēmumi darbojas efektīvi un šie tēriņi, ko veic daudzie valsts monopoli, ir tiešām efektīvi. Diemžēl mēs informāciju saņemam no hakeriem, nevis no valdības. No otras puses, tie paši Latvijas iedzīvotāji, viņi arī patērētāji, kuriem ir tiesības zināt, kāpēc celās tarifi, kāda ir finansiālas pamatojums šī tarifu celšanai. Diemžēl šī informācija arī ir komerc noslēpums. Diemžēl mēs varam konstatēt, ka kontroles mehanizmus, mums ir trūkst kontroles mehanizmus par šiem valsts un pašvaldību monopoliem. Es gribētu dzirdēt, kāda veida valdība to, ka gadu laikā risinās šo problēmu un kādi pasaukumi ir paredzēti, un es gribētu dzirdēt šo tagad.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Augstgodātais priekšsēdētāji, augstgodātais premjer, godāmie ministri, kolēģi. Paldies ministru prezidentam par šīs dienas ziņojumu. Paldies par izsvērto pārdomāto analīzi. Un paldies par kritiku no galvenās mūsu Saeimas frakcijas. Par to, kā Dombrovska valdība sāk strādāt, es domāju, ka vislabāk ir aprakstījis Pāvils Rozītis. Jo vienīgais, kā pietrūka pateikt Dombrovska valdības noslēgumā, nu jauns direktors nolaidz dibenā plaukstošu uzņēmumu. Bet plaukstošais uzņēmums bija sagatavots gods godam. Un es domāju, ka Tautas partijas priekšsēdētājs Šķielskungs atgriezās politikā, lai šo noslēgumu aktu pabeigtu. Pēc tam, kad satversmes tiesas spriedums būs, kā jau tas bija sagaidāms, un nāksies valdībai ierosināt budžeta grozījumus, tad varētu šo cepļa finālu izspēlēt. Bet paldies Dombrovska kungam, kā ar savu konsekventu un lielākās daļas valdības saskaņotu rīcību un rīcību, kas tiešām balstās veselajā saprātā, nevis Šleser kunga politiskajā pieejā, ir izdevies valdībai no katastrofāla visu makroekonomisko rādītāju sabrukuma nonākt stabilizācijas fāzē. Protams, ir pilnīgi skaidrs, ka tam, ko Bērziņa kungs tur burkšķ kreisajā flangā vai saskaņas centra politiķi runā, tur ir sava taisnība, jo Latvijas ekonomika joprojām ir grūtā stāvoklī, bet droši vien, ka no sabrukuma līdz pārpilnībai ir vairāk soļi ejami. Un patiesībā man ir papildus liels paldies Dombrovs kungam par to, ka viņš ļoti nosvērti pacieš Šķēles kunga un Tautas partijas histēriju. Un es domāju, ka mūsu parlaments ļoti adekvāti reaģēs uz bezatbildīgajiem nodokļu politikas, bezatbildīgajām novitātēm, kas nāk no Tautas partijas puses. Jo šobrīd galvenais ir tiešām valdībai turpināt sekmīgu darbu. Un patiesību sakot, es esmu priecīgs, ka šais krīzes apstākļos mums tiešām ir premjers un lielākā daļa valdības, ka vienotībai ir arī ļoti labi un uzticami partneri valdībā, ka es domāju, ka mēs šo krīzi varēsim pārvarēt, bet tā kā jebkura, ja manā uzrunā ir bijis vairāk uzslavu, bet lai jebkura uzruna būtu objektīva, ir nepieciešama arī kritika, es nekautrēšos arī valdību kritizēt. Jo starp valdības labajiem darbiem ir arī slikti un nožēlojami darbi. Un šeit es gribētu kā nožēlojama darba minēt tās jaunās pūka priedītes pumpuros, jebšu Šleser zemes transformāciju. Tā kā valdībai ir arī ko uzlabot darbā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienējamo priekšsēdētāju, cienējamie ministru prezidentu, es pagājušo gadu ar diezgan lielu un sakāpinātu interesi sakoju līdzi politiskiem paziņojumiem no valdošās koalīcijas pārstāvjiem. Un šie paziņojumi bija veltīti interesantai tēmai, kas saucās zemākais punkts. Pagājušā gada maijā ekonomikas ministrs paziņoja, ka ir sasniegts ekonomikas zemākais punkts. Viņam maijā piebalsoja arī finanšu ministrs, apstiprinot, ka ir sasniegts zemākais punkts, tiesa tā vietā lietojot terminu bēdres dibens. Pa vidu vēl ar prognozēm vēl arī izteicās arī pats ministru prezidents, apgalvojot, ka viss sliktākais ir gaidāms uz pagājušā gada beigām, Tiesa, jūnijā zemākā punkta prognozes tika pielabotas, koriģētas, un jūnijā Kampara kungs satapās, ka līdz zemākajam punktam tomēr ir tālu, un šo punktu pārnes uz ziemu, uz pagājušo ziemu. Es gan man sakojot līdzi statistikai, man tomēr liekas, ka lielāka taisnība šoreiz tiešām laikam būs baņķieriem, kas prognozē to, ka ekonomikas zemākais punkts Latvijas ekonomikā tiks sasniegts šā gada pirmajā pusē, stipri vēlāk nekā skaistuma konkursā par zemākā punkta noteikšanu. Kāpēc tad tā mums tā zemāko punkta atlikšana sanāca tā? Nu, es domāju, ka tur to rādītā ir pietiekami daudz, kas parāda, kāpēc ekonomikas zemākais punkts tika pārnes vēl un vēl. Es tikai nocitēšu dažas no pēdējo dienu preses ziņām. Veselības apdrošināšanas polises valsts kapitāla sabiedrībās viņu cenu līmenis ir palicis trak no gada līmenī. Valsts kontrole ziņojumā par finanšu ministri atzīst, ka jā, finanšu ministrija samazināja savas algas 2008. 2009. Gadā par 20%, tikai ir viens bet, pirms tam algas tika palielināts par 22%. Šajā ziņojumā arī ir teikts par to, ka finanšu ministrijā uz 1,7 strādājošajiem ir viens priekšnieks. Nu, es ceru, ka varbūt tagad šī proporcija mazliet mainīsies, un no 1,7 varbūt tagad ir jau 1,9. Taču tik un tā skaitlis varbūt vēl prasa arī uzlabojums. Ekonomikas ministrija mums jau pagājušo gadu solīja, ka jaunu sabiedrību ar ierobežotu atbildību dibināšanai statūta kapitāls tiks samazināts. Joprojām šis tas cipars mums, manuprāt, nekur nav samazināts tiesas saimā. Tagad mēs te debatējam par dažu latu, varbūt, statūta kapitāla nepieciešamību jauniem uzņēmumiem, taču tik un tā solītais joprojām nav izdarīts. Ik nedēļu kāds uzņēmums paziņo to, ka dēļ jaunās nodokļu nastas viņš pārnesīs savu ražošanu ārpus Latvijas, un tie ir Latvijas uzņēmumi. Nevis, teiksim, kaut kādi ārzemju investori, kas šeit ir investējuši labajos gados un tagad mūk projām. Vistraģiskākais ir fakts, ka tie tiešām ir Latvijas ražotāji, un pat Grindex jau ir kaut ko teicis par to, ka savu ražošanu ir gatavs pārnest ārpus Latvijas. Bezdarbnieku skaits pēdējā gada laikā ir dubultojies. Vai tas ir sasniegums? Diez vai. Un es domāju, ka vislabākā liecība par valdības darba kvalitāti ir Satversmes tiesas lēmumi, kas liecina par valdības haotisko darbu. Baiba Rīvža tikko mūs aicināja būt konstruktīviem. Un es šajā sakarā atceros pašvaldību vēlēšanu laiku pagājušā gada vasaru, kad ministra prezidents pieprasīja tajā laikā paskaidrojums no tieslietu ministra informāciju par to, ka esot bijuši kaut kādas ziņas par to, ka valdība lemšot par pensiju samazināšanu. Taisnība, pensijas netika samazināts, bet tās tika samazināts strādājošiem pensionāriem, pēc kā sekoja attiecīgas Satversmes tiesas lēmums. Es domāju, ka mēs būsim konstruktīvi, bet mēs gaidām konstruktīvu rīcību arī no valdības. Nevis informācijas slēpšana līdz vēlēšanām un tad haotiski steidzam lēmumu pieņemšanu, pēc kuriem atkal pabirs Satversmes tiesas spriedumu, bet laicīgu izklāstu par gaidāmajām struktūrālajām reformām, lai mēs varētu to izdebatēt, nevis pēc tam atkal stāvēt rindā pie Satversmes tiesas un gaidīt atkal kaut kādas jaunas lēmumas. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Karne Petersonai.
Godāto prezidiju, godāto premjerministri, valdības locekļi, kolēģi, viesi. Arī es gribētu pateikties par ziņojumu, ko mēs noklausījāmies, un gribu teikt vienu kolēģi, man šodien drusku pietrūkst Ivāru Goģmaņu zālē, jo viņš kā tiešām īsts valstsvīrs vienmēr ir spējis atzīt to, kas ir labs, un pateikt arī kritiskus vārdus, bet ar tādu tiešām nopietnu domu. Un tāpēc ir jāsaka, ka tiešām valdība ir strādājusi sarežģītos apstākļos, ir gandarījums, ka tas, kas ir padarīts, ir patiešām panākta finanšu sistēmas stabilizācija, ko, protams, uzsāk jau Godmaņa laikā, bet ir gandarījums par to, ka šo padarīto ir atzinuši gan mūsu starptautiskie partneri, gan starptautiskās finanšu reitinga aģentūras, gan arī mūsu donori. Latvija šobrīd tiešām uzskata par uzticamu partneri, un par valsti, kas ir spējis atjaunot šo finansu stabilitāti patiešām ļoti sarežģītos apstākļos, sarežģītākos kā jebkur citur Eiropā. Ir gandarījums arī par to, ka valstiski svarīgos lēmumos valdība un opozīcija ir spējusi lemt vienoti. Un tomēr ir lietas un vairākas jomas valdības atbildības laukā, kur vai nu pietrūkst skaidra redzējuma, vai arī pietrūkst skaidrojuma cilvēkiem un mums šeit parlamenta zālē, vai arī pietrūkst politiskās gribas un kompetences, lai rīkotos apņēmīgi. Premjers savā ziņojumā pieminēja reformas. Taču dzīvē man jāsaka, ka cilvēki tā īsti nav sajutuši šo reformu norisi vai arī tos rezultātus. Un jāsaka tā, ļoti skaidri, cilvēku atlaišana no darba vēl nav reforma. Reforma ir process, kurā izsijājot funkcijas, iegūst būtisku ietaupījumu turpmākajos gados. Mēs pašlaik atlaižot cilvēkus vienkārši apgrūtinam no vienas budžeta pozīcijas, pārceļam šos cilvēkus kā nastu uz citu budžeta pozīciju. Otrais. Nodokļu celšana vēl nenozīmē nodokļu politikas reformu. Nodokļu politika balstās un reformas tajā balstās uz nopietnu sistēmas analīzi, uz prognozējumām, pārmaiņām, uz seku izvērtējumu. Kas notiek pagājušā gada beigās? Tiek pieņemti ļoti sasteikti lēmumi, kuru sekas mēs visi šobrīd ar bažām vērojam, un tā nebūtu nav nodokļu reforma. Kā jau es teicu, trešā lieta – ēnu ekonomikas ļoti bīstamais īpatsvars, par ko uztraucas ne tikai valdība, par to uztraucas arī visi Latvijas cilvēki. Man ir jāsaka tā, ka ēnu ekonomika nevar novērst ar kontrolējošām un sodu metodiem, pie tam mums akūti pietrūks līdzekļu. Ēnu ekonomikas īpatsvar var samazināt tikai tad. Būtībā jau cilvēki negrib strādāt šajā pelēkajā zonā. Cilvēki labprāt legāli strādā un legāli pilda savus pienākumus pret valsti, un tāpēc ēnu ekonomika var samazināt tikai pārskatām, prognozējumu un panesam nodokļu nasta. Un visbeidzot, šogad, atšķirībā no iepriekšējā gada, kad vairāk kārt steigā tika mainīta spēles nosacījumi, un reizēm cilvēki pat tika maldināti par to, kas tiek plānotas nopietnā valsts politikā, šis būtu gads, kad ir pietiekami daudz laika, lai sagatavotu un arī izdiskutētu nepieciešamos pasākumus, ko prasīs nākamā gadā vajadzīgā budžeta konsolidācija. Nu, taču tie mūsu pat te saimā pārstāvētie politiskie spēki, kas ir formāli uzņēmušies atbildību par valsti, jau šobrīd atzīstās atklāti pasaka, ka valdība pastāv tikai de jure, de facto. Mēs faktiski esam liecinieki tam, ka nav spēja vienoties par tādām kardinālām izmaiņām, ko prasa vairākas jomas. Piemēram, jau pusotru gadu nav nopietni piedāvājumi valsts pārvaldes reformā, jau pusotru gadu mēs neredzam piedāvājumu tādas medicīnas sistēmas izveidē, kas ir vēstu uz pacientu, nevis uz pašu sistēmas atražošanu. Ļoti vai notiek plānošanas reģioniem tās atbildības uzņemšanās, kur ir vairākas tādas reģionālas nozīmes funkcijas, kas ir burtiski iespiestas mazajos novados, un ja to paņemtu plānošanas reģionu, tad mēs redzētu nopietnu pašvaldību un valsts resursu atbrīvojumu, un nav pārvarēts politiskais un nozaru sektorālisms, kas mums neļauj šeit saimā strādāt pie strateģiskās attīstības plāna tuvākiem trim gadiem. Kolēģi, mums priekšā ir vēl vesels pusgads līdz vēlēšanām, un nu, ir tā, vai nu valdība tik tiešām vienojas un strādā pie šīm nopietnām lietām, vai arī cilvēki, nu, ir jārēķinās ar to, ka cilvēki dos savu vērtējumu rudenī šādai formālai sastaķētai politisko spēku apvienībai, kur veselu gadu nevar vienoties par tiešām izšķirošām lietām. Nu, būtībā jau tā ir mūsu kopīga atbildība. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Augustam Brigmanim.
Labrīt, godājumie kolēģi. Labrīt, premjerministrs. Es gribētu pakavēties pie viena aspekta, manuprāt, ko šobrīd runātāji nerunājam. Valsts mūsu lomu starptautiskā aspektā, kā uz šo situāciju skatās mūsu partneri, kā uz šo situāciju skatās kaimiņi, kā uz šo situāciju nākotnē, jau ar rudens gaidāmajām vēlēšanām. Lūdzu, Andri Bērziņi, nāciet.
Lūdzu, nesarunājieties ar Zāli Brigmaņkungs.
Jā. Tad es varu turpināt.
Tā pašā laikā, Bērziņkungs, jūs ļoti aktīvi paužat savus emocijas. Kaut gan, protams, starpsaucienu saskaņā ar Saeimas kārtības ruli ir atļaujot.
Jā, un līdz ar to, kolēģi, es gribētu teikt, ka tai sarunās, kas ir man, piemēram, pēdējā laikā ir bijuši vairāku valstu vēstniekiem, viņu sarunās ir uztraukums, viņu sarunās ir zināmā mērā nu, tādas bažas, kādu ceļu tālāk ies Latvija. Vai Latvija ir uzticams partneris, vai Latvijas valdība, Latvijas politiskie spēki jūt atbildību par valsti, vai priekšvēlēšana gaisotnē nebūs mums aizmiglos acis kaut kādi populistiski saukļi, vai konkrēti rīcība būs mūsu pamatā likta. Un šajā situācijā es gribēju teikt, ka manuprāt, ka svarīgākais ir patreiz tiešām šī stabilitāte, šī mūsu vērtību turēšana augstā godā un cieņā, un manuprāt, jautājumi, kas patreiz skar finansiālo stabilitāti, liekam vienā no pirmajām vietām. Un šeit es domāju, ka valda Dombrovska valdība, manuprāt, dara visu iespējamo, lai šī situācija būtu stabilizējoša, lai mēs būtu uzticami partneri, lai mēs varētu precīzi atbildēt uz tiem jautājumiem, ko no gaida, no mūsu gaida mūsu sabiedrotie. Tāpēc turpmākajā laikā, manuprāt, nav pieļaujama kādu konkrētu populistisku viedokļu paušanu, kaut kādu dziļu populistisku ideju bīdīšanu Saeimā caur likumdošanas iniciatīvām. Mums ir ļoti pragmātiski jāpieiet tiem jautājumiem, kā tālāk būs stabilizēta mūsu valsts finansiālā sistēma. Manuprāt, tā sadaļa premjera runā, kura tika uztvērta sociālo partneru roma mūsu tālākā rīcībā, ir, man liekas, jāņem ļoti vērā, jo mūsu viedokļu skaidrošana, mūsu viedokļu saskaņošana šīm sabiedriskajām organizācijām, garotbiedrību, gan darba devēja konfederāciju, ar zināmā mērā Latvijas balsts bankas viedokas šajos jautājumos, manuprāt, ir ļoti rūpīgi jāizanalizē un jāieklausās. Tā kā tālāk būvējot mūsu šo darbu līdz Saeimas vēlēšanām, viņam ir jābūt maksimāli atklātam, maksimāli pietuvinātām sabiedrības interesēm un maksimāli ātri mums jānāk klajā, varbūt lai arī ar nepopulāriem lēmumiem, bet tomēr tādu lēmumu, kas stabilizētu mūsu finansiālu sistēmu sabiedrības atklātībā. Nobeigumā es gribu pateikt paldies premjeram par šo darbu šajā gadā. Es gribu pateikt paldies arī mūsu apvienības ministram Jānim Dūklavam, Uldim Augulim, Raimondam Vējonim, Tatjanai Koķei par šo darbu atbildīgajā šajā smagajā periodā. Un izteikt pārliecību, ka Zaļā zemnieku savienība būs šīs valdības arī stabils atbalstītājs. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, nedaudz par konstruktīvām lietām, ja? Tikko minēja arī izglītības sfēru, tāpēc es nedaudz gribu vienkārši pakomentēt, ko vajadzētu darīt, kas bija pozitīvs. Kā viena no pozitīvu minēja izglītības reformu, nauda sekoja skolniekam. Grūti pateikt, vai tā ir reforma vai mehāniska līdzekļu nogriešana no 60%, pie kam nauda iet nevis uz skolu konkrētam skolniekam, bet uz pašvaldību. Līdz ar to šī sistēma nedarbojas. Pie kam šī reforma noteikti nākotnē ir jāuzlabo, jo skolēnu blīvums mums ir ļoti dažās Latvijā. Nevar salīdināt Latgales attālākās skolas ar Pierīgas skolām. Tas ir viens. Satrauc augstākās izglītības attīstības perspektīvas. Mēs šeit debatējam, diskutējam par strukturālām reformām augstākā izglītībā, kur Kampara kungs kā moderators bija vienas grupas vadītājs. Ceram, ka 30. aprīlī būs konkrēts rīcības plāns. Nepietiek finansējuma zinātnē. Rīvžas kundze jau teica, struktūrālo fondu līdzfinansējumam naudas nav. Līdz ar to iespējams projekti varētu arī bremzēties vai tikt kavēti. Vēl joprojām neviens valstī nevar pateikt, cik skolēnu neapmeklē skolu, jo uzskaites sistēma nedarbojas. Valsts izglītības informācijas sistēma, kas tika atrunāta izglītības likumā, ministrija vēl joprojām nav noslēgusi līgumu par otrās kārtas izpildu. Bērnu obligātā izglītība no 6 gadu vecumā. Arī ministrija turpina strādāt pie jautājumiem, ko Saeima viņiem nav delegējis. Un pats galvenais – jauniešu un bērnu nodarbinātības. 27 tūkstoši jaunieši no 15 līdz 24 gadiem ir bezdarbnieki. Kritiskā robežā ir 45 tūkstoši. Mēs zaudējam ļoti strateģiskus Latvijas iedzīvotājus, kuri joprojām plāno izbraukt, ja nebūs programmu arī nodarbinības jomā, vienkārši mēs sasniegsim ļoti dziļu dibenu. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātai Intai Feldmanai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, augsti godājamais Dobrovska kungs. Es vēlos izmantot iespēju uzrunāt jūs tieši un runāt par situāciju veselības aprūpē un par to, ka šogad simtiem tūkstoši iedzīvotāji šobrīd nevar saņemt pietiekamu un kvalitatīvu medicīnisko aprūpi tikai un vienīgi viena iemesla dēļ – finansējuma trūkuma dēļ. Jā, samazinot 2009. Gada budžetu un plānojot 2010. Gada budžetu, vajadzēja un varēja taupīt uz daudz ko. Bet taupīt uz iedzīvotāju veselības rēķina bija liela tuvredzība. Jo atlikt vizīti pie katra ārsta naudas trūkuma dēļ, tuvākajā nākotnē valstī izmaksās nesalīdzināmi dārgāk, ārstējot ielaistas, hroniskas slimības, maksājot slimības pabalsts un invaliditātes pensijas. Un katrs šodien ietaupītais lats veselībai nākotnē prasīs daudz vairāk. To, ka ar iedalītajiem finanšu līdzekļiem nepietiks, veselības ministrija norādīja jau budžeta plānošanas laikā. Un fakti ir acīm redzami. Šā gada janvārī pakalpojuma reālais apjoms pārsniedz plānoto vienam mēnesim par 4,4 miljoniem. Gads ir tikai sācies, bet veselības ministrijas ierēdņi jau šodien zin, ka šogad neatliekamai medicīnas palīdzībai pietrūks 50 miljonu latu. Un es domāju, ja veselības ministre nebūtu enerģiski cīnījusies, šis finansējums būtu vēl mazāks. Jā, var samazināt finansējumu nozarei, var samazināt slimnīcu skaitu, bet pacientu skaits un saslimšanas gadījumi jau nesamazinās. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, uzklausot ģimenes ārstu, slimnīcu ārstu par situāciju nozarei, dzirdētais liek sastingt šausmās. Tā kā nav līdzekļu plānveida operācijām, pieaug to slimnieku skaits, kas nonāk slimnīcās ar ielaistām slimībām, un bieži vien, kad jau ir iestājušās neatgriezinisks seks. Veselības ministrijas ierēģiņi informēja deputāts, ka no citām valstīm uz Latviju brauc speciālisti, lai pētītu šādus gadījumus, jo viņu valstīs tādi jau sen vairs nav. Daktere no Alūksnes vakardienas komisijas sēdē mums stāstīja, ka viņi ikdienā redz, kas notiek ar cilvēkiem, kā ātri pieaug smagi slimo un ielaisto slimnieku skaits. Savlaicīgi neveikts plānveida operācijas dēļ cilvēks ir jāpieslēdz pie mākslīgās nieras. Citi ārsti stāstīja par to, ka neoperēt asinsvadu noved pie kājas amputācijas. Par 50% pieaug to cilvēku skaits, kam nosaka pirmreizējo invaliditāti. Dakteri stāstīja, ka kāds cilvēks miris, jo nav bijusi nauda, lai veiktu kuņģa operāciju, kas glābtu viņu no nāves. Un ieklausieties, nāves iemesls diagnoze tika minēta bada nāve. Es domāju, ka jums šī informācija noteikti ir daudz vēl daudzpusīgāk un izsvērtāk, un ir pieejama un ir labi zināma. Tad ir jautājums, kāpēc neseko adekvāta rīcība. Katrs taču saprot, ka operācija izmaksā dārgāk nekā savlaicīga ārstēšana, un vēl dārgāk valstī izmaksā invaliditātes pensijas maksāšana cilvēkam visu atlikušo mūžu. Dzirdot šādus šokējošus faktus, kad naudas trūkuma dēļ cilvēki netiek operēti un tas beidz ar invaliditāti vai nāvi, tikpat šokējoši bija lasīt valsts kontrolas ziņojumā minētos faktus, ka slimnīcas reklāmas raksta izmaksu, viena izmaksa var sastādīt 36 tūkstoši latu, par datoru grafiķu apmaksātiem komandējumiem uz New York, par 12 tūkstoši latu tērēšanu ēdināšanai saviesīgos pasākumos un par 800 latu tērēšanu alkoholiskiem dzērieniem. Krīzes situācijā, kad daudziem cilvēkiem nav iespēja samaksāt par medicīniskajiem pakalpojumiem, veselības nozarei nedrīkstēja samazināt finansējumu. Šobrīd, kad liela daļa aktīvo Latvijas iedzīvotāju aizbraukt strādāt un dzīvot uz ārzemēm, valdības tiešs pienākums ir ieguldīt līdzekļus savu iedzīvotāju veselībā. Ja palikušie Latvijas iedzīvotāji būs slimi un nespējīgi pilnvērtīgi strādāt, tad mūsu valsts ir lemta bojājai. Tas valdībai ir jāsaprot, taču par valdības attieksmi liecina tas, ka no 100 lapas pušu garā ziņojuma par padarīto veselības aprūpē veltīta viena lapas pusi. Uz papīra jau var sarindot skaitļus un tie var izskatīties pareizi un starptautiskiem aizdevējiem var ziņot par sabalansētu budžetu, taču aiz katra skaitļa stāv cilvēki, viņu veselību un viņu dzīves kvalitāti.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Godājamais prezidij, godājamie valdības locekļi, godājamie kolēģi. Šodien ir otrā reize, kad mēs faktiski saimā skatām valdības vadītāju atskaiti par padarīto iepriekšējā atskaites periodā, tas ir iepriekšējā gadā. Tas tikai šodien, manuprāt, tikai tā sakrīt kopā ar valdības gada nostrādāšanas laiku. Taču pēc būtības es domāju, ka gan šī debata, gan šis ziņojums ir zināms pienesums parlamenta un valdības savstarpējās attiecībās. Gribu teikt, kolēģi, ka pasaules praksē un attīstīto demokrātisko valstu praksē šādas atskaites ir regulāras. Ne tikai atskaitās ministra prezidents par kaut kādu konkrētu laiku, bet arī ministri nāk un atskaitās parlamentu priekšā par padarīto ziņo par to, kur nav veicies, ziņo par to, ko varbūt varētu izdarīt citādāk vai labāk. Es gribu pateikt paldies Valdim Dabrovskim par šo viņu ziņojumu. Jāsaka, ka, manuprāt, ziņojumā ir viena ļoti labi izstrādāta daļa. Tā ir tā sadaļa, kur mēs runājam par to, kā mēs aizņemamies naudu, uz kādiem nosacījumiem un kāda bija tā situācija, kurā mēs šo naudu aizņemamies. Otrs, es gribu teikt, ka šajā dokumentā, protams, ir ļoti daudz politikas un salīdzinoši maz ir tādas nopietnas ekonomiskas analīzes, salīdzinājumu, piedāvājumu, un es gribētu teikt, ka es, piemēram, ļoti gaidīju no šī dokumenta, piemēram, jaunu piedāvājumu par nodokļu sistēmas iespējamo reorganizāciju un iespējamo attīstību šā gada, nākošā gada budžeta sagatavošanas kontekstā. Es, piemēram, ļoti gaidīju, kas notiks un kādas būs konkrētās rīcības saistībā ar dažādu sociālo sistēmu sakārtošanu, mainīšanu, grozīšanu, par ko mēs dzirdām publiskā telpā, bet par kuru mums nekādas informācijas nav. Es ļoti gaidīju arī, teiksim, kā ministra kabinets nāks klajā ar valsts pārvaldes reformas kaut kādu modeli par to, kā mēs tad pārvaldīsim valsts, kā tas izskatīsies, cik ministrijas būs. Atceramies, bija Zalāna plāns, bija Godmaņa plāns. Es cerēju, ka šeit beidzot parādīsies arī Dambrovska plāns. Nu, diemžēl šo Dambrovska plānu, kolēģi, šeit tā arī es nesagaidīju. Es nesagaidīju ziņojumu arī, tur ir diezgan daudz politikas, bet es nesagaidīju šajā ziņojumā arī nevienu vārdu par to, kādi tad bija tie argumenti, lai pagājušajā gadā pirms pašvaldību vēlēšanām klāji un brutāli melot visai latviešu tautai, sakot, ka pensijas neaiztiks un dienu pēc vēlēšanām samazinot pensijas. Es neredzēju šajās atskaitē nevienu vārdu par to, kādā veidā, kāda ir valdības vadītāja attieksme pret šī priekšlikuma autoru vai autoriem, un vai šis autors vai autori ir sodīti, un ja ir sodīti, tad kā? Vai viņi ir sodīti materiāli, vai viņi ir sodīti politiski, vai kādā veidā? Ja, tieši otrādi šajā te atskaites ziņojumā es atdzirdēju lielu lepnumu par to, ka mēs lūk tagad pēc Satversmes tiesas lēmumu, ātrāk nekā to bija noteikusi Satversmes tiesa, atmaksāsim visu ieturēto pensiju. Manuprāt, kolēģi, tas ir klaišs populisms, un tā ir attieksme, par kuru, manuprāt, nebūtu ko lepoties, bet drīzāk otrādi vajadzētu kaunēties. Otrs, godājumie kolēģi, manuprāt, vislabākā lasāmviela, visaizraujošākā lasāmviela ir tā, ko Dombrovska kungs ir pielicis klāt savam ziņojumam kā pirmo pielikumu, kur ministrijas ar tādu virsrakstu ministriju labākie paveiktie darbi ir mēģinājušos labākos paveiktos darbus uzrakstīt un pa viņiem atskaitīties. Es aicinu visus pacelt šos pielikumus un apskatīties. Es, protams, gribu teikt, ka šedevrs, manuprāt, ir ekonomikas ministrijas sagatavotais dokuments. Un es to nosauktu par populistiski birokrātiskās rakstām spalvas augstāko pilotāžu. Tur nav nekas par paveiktiem darbiem, tur ir tikai nākotnes formā rakstīts par dažādām lietām, kas kādreiz kaut kad būs, un šajā dokumentā es absolūti nesaskatīju to, ko normāli saskata ekonomikas ministrijas ziņojumā. Tas ir konkrēts skaitļis, ar konkrētiem skaitļiem raksturot pasākumu noris, efektivitāte, atdeve, ieņēmumi, nodokļu iekasējumi, pamatojumi, uzņēmējdarbības attīstība un tā tālāk. Godājumie kolēģi, manuprāt, te vēl ir nākošajā gadā, vēl ministra kabinetam būs ļoti daudz ko pastrādāt, lai šis ziņojums būs tāds, ka mums nebūtu kauns viņu rādīt citu demokrātisko valstu parlamentāriešiem, tad, kad viņi atbrauc un stāstīt, kāda ir mūsu pieredze, parlamentam
sadarbojoties jūs laiks ir beidzies.
Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai ministra prezidents vēlas ko piebilst? Nevēlas piebilst. Līdz ar to šis jautājums ir izskatīts un sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu, zvan reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavota reģistrācijas izdruka, tikmēr vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circenei.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpam.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Uzmanību juridiskās komisijas locekļiem. Sēde notiek tūlīt juridiskās komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim. Viņš nav. Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamie kolēģi no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, aicinu jūs sapulcēties tūlīt nekavējoties tepat blakus dzeltenajā zālē.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sektāra biedram Andrijam Klimēķevam.
Labrīt, tausa goro deputāti, nav reģistrējuši. Ainas Baštiks, Andris Bērziņš, ZZS, Boris Ciļievičs, Inta Feldmane, paldies redzu, Valdis Gīls, Nikolais Kabanovs, Anatolija Maskievičs, Sergejs Mirskis, Liepolds Ozoliņš, Artis Pabriks, Dzintars Rasnečs, Viktors Širbataks, paldies.
Paldies, Saeimas 2010. Gada 11. Marta ārkārtas sēde pasludina par slēgtu. Saeimas kārtējā sēde sāksies pulksten 11.